jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja të edicionive qojmë. Plagoset në këmbë deputeti Petar Miletić derisa po dilte nga banesa në veri të Mitrovicës. Pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë, qëndron politika serbe e Beogradit, thot kryetari kuvendit Jakub Krasniqi. Admirali Amerikan James Stavridis viziton sot Kosovën. Balkani Perëndimor është përparësi themelore për BE-n, ka deklaruar Herman Van Rompuy në prag të vizitës vendeve ballkanike. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden ka kërkuar nga udhëhecit irakian të lënë anash dallimet dhe të formojnë qeverinë. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si atentate sulmin që ka ndodhur sot ndaj deputetit Petar Miletić, i cili nga të shtënat në drejtim të tij është plagosur në këmbën, ndërsa po dilte nga banesa në veri të Mitrovicës. Raporti Ziadin Gashit.
Kuvendi Kosovës ka dënuar ashpër plagosjen e deputetit Petar Miletić, nën kryetari Partisë Liberale Serbe. Ai është plagosur sot në veri të Mitrovicës, derisa po dilte nga banesa e tij. Nga katër plumbat e shtënë në drejtim të tij, policia njofton se vetëm njëri kishte goditur në këmbë. Deputetët e cilësuan këtë si një atentat ndaj kolegut të tyre, që vjen në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po përgatit publikimin e mendimit në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi akuzoi politikën e Beogradit për implikime në rastet e fundit të zhvillimeve në Mitrovicë.
Konsideroj që këto zhvillime janë duke ndodhur në prag të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për statusin politik të Kosovës dhe gjitha këto ngjarje janë të iniciuara, të nxitura, ndoshta edhe të kryera, por këtë duhet ta konstatojnë hetimet që do të bëhen nga politika serbe e Beogradit.
Ky sulm ndaj deputetit serb në parlamentin e Kosovës është dënuar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se zhvillimet të tilla në Mitrovicë po ndodhin pas hapjes së zyrës për shërbime civile të qeverisë së Kosovës në atë pjesë, por është zotuar se qeveria nuk do të zbrapset nga pretendimet që të shtrijë pushtetin në atë pjesë të Kosovës.
Në ditët e ardhme pres dhe jemi duke punuar për hapjen e gjykatës në veri. Ky vendim i qeverisë së Republikës së Kosovës është pushtetues dhe ligjor në pajtim dokumente presidentit Aftisari dhe i ftoj të gjithëve për mbështetje të këtyre angazhimeve në mënyrë që të mos politizohet ky proces. Jam i vendosur dhe qeveria e Republikës së Kosovës është vendosur dhe nuk do të kthejmë prapa për asnjë milimetër.
Sulmi ndaj deputetit Petar Miletić që ka ndënuar edhe të gjitha grupet parlamentare në kuvendin e Kosovës, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, tha se deputeti Miletić është plagosur sot në veri të Mitrovicës rreth orës 8 të mëngjesit duke dalë nga banesa e tij. Hoti tha se Miletić është plagosur me një plumb i cili besohet të ketë goditur atë mbi gjuhë, ndërkohë që dyshohet se në drejtim të tij ishin shtënë të paktën 4 plumba, por vetëm njëri kishte goditur. Miletić po trajtohet në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës dhe është jashtë rrezikut për jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, komandanti suprem i forcave të përbashkëta për Evropën i NATO-s, admirali amerikan James Stavridis viziton sot Kosovën. Ai në takime të ndara po bisedon me presidentin Fatmir Sediu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Admirali Stavridis do të informohet mbi situatën aktuale dhe nga komandanti i KFOR-it general lejtnant Markus Bentler njoftojnë burimet e aleancës. Bruksel, ardhme evropiane e Ballkanit është kyçe për stabilitetin e rajonit dhe synimi ynë është që integrimi të vazhdojë në mënyrën më efikase të mundshme, tha presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Ballkani Perëndimor është përparësi themelore për BE-n, ka deklaruar Van Rompuy në një intervistë për mediat kroate. Presidenti i Bashkimit Evropian ka filluar sot një turne në disa nga vendet e Ballkanit. Sot ai viziton Slovenin, Kroacinë dhe Serbinë. Mëngjesin e së martës ai do të vizitojë Kosovën, ku do të takohet me presidentin Sediu, kryeministrin Thaçi dhe me drejtuesit e ULE. Varshava, Bronislav Komorovski ka premtuar se do të punojë në qetësimin e marrëdhënieve politike në vend. Komorovski duket jetë fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se me 95% të votave të numëruara Komorovski kryeson me 52.63%. Rivaliti nga opozita e djathtë Jaroslav Kaczynski ka marrë 47.37% të votave. Kaczynski gjatë mbrëmjes së shkuar ka pranuar humbjen. Bagdad, zvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga udhëhesit irakian të lënë më një ndallime dhe të formojnë qeverinë. Iraku edhe 4 muaj pas zgjedhjeve nuk ka ende qeveri për shkak të mosmarrveshjeve mes grupimeve politike. Biden në ditën e tretë të fundit të vizitës në Irak u takua me presidentin Jalal Talabani. Të dielën Biden bisedoi me dy drejtuesit kryesor politik në vend, ish kryeministri Iyad Allawi dhe kryeministrin aktual Nuri al-Maliki. Stambol, Ministri i Ashtëmit Turqis, Ahmet Davutoglu, ka tërhequr vrejtjen se vendi i tij do të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Izraelin nëse ky fundit nuk kërkon falje për incidentin me anijen turke. Më 31 maj, forcat izraelite ndërhyjn ushtarakisht në anijen turke me ndihmë humanitare dhe si pasojë përleshjeve u vran 9 persona të gjithë shtetas turq. Pas incidentit, Turqia tërhoqi ambasadorin nga Izraeli. Ky fundit ka nisur një hetim për ngjarjen, por nuk ka pranuar hetim ndërkombëtar dhe ka theksuar se nuk do të kërkojë falje. Dëgjojë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova do të paraqesë në takimin e së martës në Këshillin e Sigurimit një raport të detajuar lidhur me incidentin e së premtës në Mitrovicë, thot Vlora Qitaku, zëvendësministre e jashtme e Kosovës. Ndërka Qafrim Hoti, ekspert i së drejtës kushtetuese, vlerëson se diplomacia kosovare ka një rast të mirë që të dëshmojë para botës se Serbia po vazhdon të shkaktojë incidente në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Pala kosovare është përgatitur për seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këshill ky i cili pritet të mblidhet ditën e martë më 6 korrik me kërkesën e Serbisë pas incidentit të fundit në Mitrovicë ku humbi jetën një person dhe u plagosën disa të tjerë. Këtë e ka bërë të ditur Vlora Qitaku, zëvendës ministre jashtme e Kosovës.
Gjithsesi ne si palë kosovare kemi bërë gjitha përgatitjet që të jemi të prezantuar në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit dhe do të japim një raport të detajuar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur para pak ditësh në Mitrovicë.
Në anën tjetër, analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se thirrja e seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit nga ana e Serbisë është indikator që është përfaqë vazhdimsinë e një skenarii të përgatitur nga ky vend. Afrim Hoti, ekspert i së drejtës kushtetuese, thotë se ky skenar është i orkestruar mjaft mirë nga Serbia pas incidentit në Mitrovicë.
Thirrja e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit është një indikator shumë i fuqishëm që vërteton një skenar të përgatitur dhe të orkestruar jashtëzakonisht mirë nga Serbia me incidentin e Mitrovicës dhe me reagimin as të shpejtë as të fuqishëm si në Beograd, po ashtu edhe në bledhjen e Këshillit të Sigurimit. Nuk pres diçka të jashtëzakonshme të ndodhë, nuk pres ndonjë vendim ose zhvillim shumë interesant në kuadër të këtij forumi, për post deklarimeve dhe pretendimeve për ta prishur imazhin e përgjithshëm të Kosovës dhe për të vërtetuar tezat e qeverisë serbe që shteti i Kosovës nuk është në gjendje të funksionojë.
Ndërkaq zëvendës ministria Qitaku i ka quajtur spektakle të pakuptimta përpjekjet e Serbisë për ta nxirr imazhin e Kosovës.
Nga Prishtina, gjithsesi nga Kosova dhe nga rajoni nuk ekzistojnë vetëm dy zëra, nuk është vetëm zëri i Prishtinës dhe zëri i Beogradit. Në Kosovë ekziston një prezencë fuqishme ndërkombëtare e cila është dëshmitare e drejt për drejt e punës, progresit dhe angazhimeve të institucioneve të Republikës e Kosovës.
Ndryshe, seanca e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit, si pas Zotit Hoti, duhet të shërbejë për palën kosovare si një rast i jashtëzakonshëm për të dëshmuar të kundërtën e asaj që pretendon Serbia.
Mendoj që është një shans shumë i mirë që diplomacia kosovare të dëshmojë para botës ato që Serbia bën në Kosovë për momentin dhe në mënyrë të vazhdueshme po vazhdon të shkaktojë incidente të tilla. Mendoj se është një rast shumë i mirë që pikërisht në Këshillin e Sigurimit diplomacia kosovare të prezentoj këtë argument, mundësisht edhe me faktet të prekshme, kemi pasur kohë që të bëjmë fulumtime deri me tani për incidentin e Mitrovicës.
Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës tashmë ka paralajmëruar se numri 1 i kësaj ministrie, Skënder Hyseni, do të udhëtojë sot për në New York për të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mysafire e këtij edicioni është Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut me selinë në Beograd. Në intervistën që e ka zhvilluar Milica Luqi Çaviçe, Sonja Biserko flet për ngadalësinë e zbardhjes së të vërtetës në Serbi rreth krimeve të bëra në Kosovë dhe Bosnjë.
Komiteti Helsinkit ka botuar librin e një korespondenti kosovar në Beograd në të cilin flitet për krimet në Suare ku serbët kishin vrarë fqinjit e tyre shqiptar. Në libër ka të dhënë se në varezat në Batajnicë dhe vendet e tjera të Serbisë janë gjetur trupa pa jetë të meshkujve, femrave dhe fëmijëve. Nuk ka pasur seleksionim. Cila është vlera e këtij libri?
On se koristoi uglavnom dokumentacion.
Ai ka shfrytëzuar dokumentacionin dhe gjykimet. Vetëm ka komentuar dokumentet që i ka radhitur në formë kronologjike për t'i vënë në një suaj dhe kështu sigurohet pamja e vërtet për monstruozitetin e këtij krimi. Ai personalisht shumë pak ka intervistuar. Mendoj se kjo është vlera më e madhe e këtij dokumenti sepse secili të mundëson të ketë një pamje dhe të vazhdojë me hulumtimet.
Ai uvidi dhe i detajoj këtë zhvillim.
Si e komentoni faktin që nuk është zgjuar vedia e njerëzve që kanë bashkuar kufomat, që kanë hapur varezat dhe që i kanë gjuajtur viktimat në to?
Ja, mislim se sa pro radio jeni në kolektivin vlocinu kojem.
Mendoj se kemi të bëjmë me krim kolektiv në të cilin kanë marrë pjesë shumë njerëz. Gjatë intervenimit të NATO-s flitej, tash duhet përfunduar punën me shqiptarët. Ka pasur një pajtueshmëri në heshtje të asaj që ka ndodhur. Vetëm kur kanë filluar të arrijnë kufomat e të rinjve nga Serbia, gjërat kanë filluar të lëvizin. Kemi të bëjmë me racizëm ndaj shqiptarëve që ishin demonizuar gjatë gjithë shekullit. Kemi të bëjmë me një vazhdimsi që nuk lejon që shqiptarët në opinionin ton të paraqiten si njerëz që mendojnë, jetojnë dhe punojnë ashtu si edhe ne. Vazhdimisht krijohet kjo distancë dhe vazhdimisht insistohet në të. Tash 10 vjet që ku Kosova nuk është nën kontrollin e Serbisë, nuk ka asnjë rrëfim pozitiv për atë se si jetohet në Kosovë, madje nuk ka as për serbët. Mendoj se qytetarët e Serbisë janë të privuar nga informatat e vërteta se si jetohet në Kosovë dhe se janë pengjet të një stereotipi për shqiptarët sipas të cilit këta njerëz nuk mund të krijojnë shtetin, janë inferior, nuk kanë merituar të kenë shtetin dhe aq më pak të kenë amerikanët në anën e tyre. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndryshohet qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare pasi që pritet valje re njohjeve. Kosova brenda disa muajve mund të bëhet antare kombeve të bashkuara. Do të shkohet drejt konsolidimit të integritetit territorial dhe pavarësimit të plotë të Kosovës.
Na punu nezavisnost të Kosova.
Pas pak ditësh shënohet 11 koriku për kacisht 15 vjetori Srebrenicës. Pritet që në këtë përvjetor të marrin pjesë shumë personalitete të larta të rajonit dhe botës. A mendoni se ekziston vendisimi për atë që kishte ndodhur para 15 vjetësh në Srebrenicë?
Nažalost mislim da nismo, mislim da se tek sad u Evropi.
Mjerisht mendoj se jo, mendoj se vetëm tash në Evropë u kuptohen për masat e atij krimi. Çdo dënim i ri në Hag që ka të bëjë me Srebrenicën sjell hollësi të reja dhe monstruozitetin e atij krimi. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën me të cilën obligon të gjitha vendet e Evropës të shënojnë 11 korrikun si ditë të përkujtimit për masakrën e Srebrenicës. Kemi të bëjmë me një gest moral të vonuar të vendeve evropiane që shumë i rëndësishëm dhe që do të fitojë edhe më shumë në peshë. Në këtë mënyrë Evropa ngrit zërin dhe për shkak të përgjegjësisë morale që ka pasur për shkak të reagimit të vonuar. Ishte krim që bëhej para syve të Evropës. Në Serbi lidhur me këtë krim në kuvend është miratuar një deklaratë, por që drejt për drejt nuk përmend fjalën gjenocid. Më vjen mirë që presidenti Tadić do të shkojë në Srebrenicë. Mendoj se është gjithë serioz fakti që presidenti i vendit që është përgjegjës për atë që ka ndodhur atje të shkojë në Srebrenicë dhe në një formë të tregojë dhe mbjen për viktimat dhe pësimin. Mirisht ekzistojnë situatat historike që dëshmojnë se ballafaqimi me krime të tilla kaq të rënda është shumë i vështirë dhe se për të bërë një gjë të tillë duhet elit shumë më pjekur, më përgjegjëse dhe kompetente që Serbia nuk e ka. Është qartë se kjo do të shkojë shumë ngadalë, por është e rëndësishme që në këtë çështje vazhdimisht të
insistohet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Lagoset në këmbë deputeti Petar Miletić derisa po dilte nga banesa në veri të Mitrovicës. Pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ballkani perëndimor është përparësi themelore për BE-n, ka deklaruar Herman Van Rompuy në prag të vizitës vendeve ballkanike. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.